Timoteo ya mibale, mokapo ya mibale.
Bongo yo, mwana na ngai, bulamu oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo elendisa yo. Mpe makambo wana oyokaki epai na ngai tango nazalaki kosakola na miso ya batemwa ebele, yebisa yango na bato oyo koki kotela bango tem. Ba oyo bakoki pe koteya yango na bato mosusu. Yo pe osengeli komona mpasi lokola soda malamu ya Yesu Kristo. Moto oyo asalaka mosala ya soda akanganaka na misala mosusu te po asepelisa mokonzi na ye. Mpe moto oyo azali komeka na mbangu, akoki kozwa ekoti ya lokumu te bobele soki alandi mibeko. Moto oyo amonaka mpasi na mosala ya kokona bilanga, asengeli kozala moto ya liboso po azwa mbuma wana ekobima na bilanga yango. Kanisa makambo oyo na lobi. Mpamba te mokonzi Yesu akopesa yo mayele ya koyeba makambo nyonso. Kanisa Yesu Kristo, mwana ya Davidi, Nzambe asekwisaki ye lokola eyebani na sango malamu oyo na sakolaka. Po na sango malamu yango, namonaki mpasi te bakangaki ngai na minyonolo lokola moto asalaka makambo mabe. Kasi bakoki kokanga maloba ya Nzambe ata moke te. Yango wana, nakangaki motema na makambo nyonso po na ba oyo Nzambe aponaki mpo ete Yesu Kristo abikisa bango pe bazwa lokumu ya seko. Maloba ya solo, yango oyo. Soki tokufi elongo na ye, biso pe tokozala na bomoi elongo na ye. Soki tokangi mitema, biso pe tokozala na bokonzi elongo na ye. Soki toboyi ye, ye pe akoboya biso. Soki towangani ye, azalaka se moto ya malamu. Akoki koboya maloba na ye moko te. Yebisa bato na yo babosa na makambo wana te. Loba na bango na miso ya Nzambe ete batia ntembe na maloba ya mpamba te. Mpo yango ezangi ntina pe ebebisaka bondimi ya ba oyo bayokaka yango. Tia molende po omona na moto malamu na miso ya Nzambe, lokola mosali oyo azali na soni te po na mosala na ye, moto asakolaka makambo ya solo na ndenge ekoki. Kima masolo ya mpamba pe makambo oyo ekendaka nzela moko na bondimi te. Mpo ba oyo basololaka masolo ya ndenge wana bakabwani penza na Nzambe. Mateya na bango ezali lokola mpota oyo eliaka misuni malembe malembe. Na kati na bango ezali imeneo na filete. Basili kotika makambo ya solo pe babebisi bondimi ya bato mingi tango bateyaka ete kosekwa na biso esi esalama. Kasi fondasyo ya makasi oyo Nzambe atiaki ezali kaka malamu. Mpe ekomama boye likolo na yango. Mokonzi Nzambe ayebi bato na ye. Mpe moto nyonso oyo alobaka ete andimaka mokonzi Yesu, aboya makambo ya mabe. Na kati ya ndako monene tomonaka kaka te banzungu ya ntalo mingi lokola ya or, to ya mpalata, kasi tomonaka pe banzungu oyo ya ntalo moke lokola ya mabaya nampe ya mabele. Babombaka banzungu ya ntalo mingi po na kolakisa lokumu mokolo ya feti. Nzoka nde basalelaka oyo ya ntalo moke mikolo nyonso. Soki moto aboyi makambo wana ya mabe, Nzambe akotia ye po na misala ya lokumu, pamba te akomi moto ya mokonzi na ye penza. Azali moto ya ntina pe akoki po na kosala misala nyonso ya malamu. Tika kola na mposa ya bilenge, kasi tia molende po ola na nzela ya bosembo. Ozala na bondimi, bolingo pe boboto elongo na ba oyo bandimaka mokonzi na motema moko. Kasi tika makambo ya mpamba pe ya bozoba. Yango ebendaka bato baswana. Nzoka nde mosaleli ya mokonzi Yesu akoki koswana ata moke te. Kasi asengeli kozala moto ya malamu epai ya bato nyonso. Ayeba kote ya malamu pe kokanga motema. Bato oyo batiaka ntembe na ye, asengeli kote ya bango na boboto penza. Mbala mosusu Nzambe akopesa bango bolamu na ye po ba balola mitema pe bakoma koyeba makambo ya solo. Soki basali bongo, makanisi ya malamu ekozongela bango pe bakolongwa na motambo ya Satana oyo akangaki bango po batosa ye.